Mirë mëngjesit të nëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmë me dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Sekretari Amerikan John Kerry a ofron ndihmën e FBI-s Bangladeshit për të hetuar sulmin e dy korrikut. Sulmohet një konsullat amerikane në Arabinë Saudite. Një anije kozmike e NASA-s për herë të parë do të futet në atmosferën e Jupiterit. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry i ka ofruar kryeministres së Bangladeshit Sheikh Hasina ndihmën edhe të FBI-s për të hetuar personat që qëndrojnë prapa vrasjes së 20 njerëzve në një restorant në Dhaka të premte, raporton Reuters. Autoritetet po hetojnë si ka mundësi që sulmuesit që ishin të rinë në moshë dhe të arsimuar janë radikalizuar. Grupi ekstremist Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por autoritetet e Bangladeshit i kanë hedhur poshtë këto pretendime, duke thënë se prapa sulmit qëndron një grup dor militant. Personat armatosur e kanë sulmuar një restorant në një zonë diplomatike të premten, duke vrarë së paku 20 persona, shumica të huaj. Një sulmuesve të vrasës e ka kryer një sulm sot afër konsullatës amerikane në qytetin Jeddah të Arabisë Saudite. Vetëm sulmuesi është vrarë, ndërsa dy policë saudit janë plagosur lehtë gjatë incidentit. Në një komunikat të konsullatës amerikane thuhet se nuk ka pasur viktima apo të plagosur nga pjesëtarët e stafit, duke shtuar se ambasada amerikane në këtë vend është në kontakt me autoritetet saudite që po hetojnë rastin. Grupi militant Shteti Islamik ka kryer disa sulme me bomba dhe armë zjarri në Arabisë Saudite mesit të vitit 2014, duke vrarë jo pak njerëz, kryesisht pjesëtarë të minoritetit shiit dhe pjesëtarë të forcave të sigurisë. Iraku e ka filluar 3 ditë zije pas sulmit me bombë në një zonë tregtare në Bagdad që mori jetën e së paku 120 personave dhe plagosi 200 të tjerë. Kryeministri Haidar al-Abadi e ka vizituar vendin e sulmit me 4 korrik, ku edhe ka njoftuar për ditët e zisë. Ai gjithashtu i ka urdhëruar zyrtarët që të hatojnë në tërsi incidentin për të siguruar që të gjithë personat përgjegjës për sulmin të dënohen. Përgjegjësinë për sulmin e djeshëm me vetur bombë në qarkun Karada e ka marrë grupi terrorist Shteti Islamik. Një bomb tjetër është shpërthyer me 3 korrik në Shab, zonën veriore të Bagdadit, duke vrarë 5 persona të tjerë. Shtëpia Bardhi ka dënuar sulme duke thënë se ato vetëm sa forcojnë për kushtimin amerikan për ta luftuar ISIN. Agjencia shtetërore Kuwaitit raporton se forcat e sigurisë kanë ndaluar 3 sulme të planifikuara terroriste të grupit militant Shteti Islamik. Ministria e Brendshme me 4 korrik e ka publikuar një komunikat duke thënë se 3 operacione parandaluese janë kryer nga forcat e sigurisë dhe se disa pjesëtarë të dyshuar të Shtetit Islamik janë arrestuar. Sipas zyrtarëve, planet e dyshuara përfshinin sulmin në një xhami dhe një tjetër në ndërtesën e Ministrisë së Brendshme. Me 3 korrik, kompania kombëtare naftës së Kuwaitit ka njoftuar se ka pranuar rekomandimet e Ministrisë së Brendshme për të shtuar nivelin e sigurisë nëpër instalimet e naftës. Një anije kozmike amerikane pritet t'i afrohet planetit Jupiter me 4 korrik 5 vjet pasi është lansuar në hapësirë. Anija Juno a NASA-s do kaloj 37 herë orbitën e Jupiterit gjatë 20 muajve të ardhshëm si pjesë të një misioni që ka për qëllim informimin se si është formuar sistemi diellor. Jupiteri besohet se është planeti i parë që është krijuar në sistemin diellor, ndërsa i mund të përmbaj gazra dhe materiale të tjera që nga koha formimit të diellit ton. Juno gjithashtu pritet t'i analizoj fushat magnetike dhe gravitacionale të këtij planeti dhe të mbledhë informacione për këtë. Misioni i kësaj anije kushton 1.1 miliard dollar, ndërsa ajo ka udhëtuar 2.8 miliard kilometra për të arritur Jupiterin. Për të kaluar radiosinjalet nga Juno deri në tokë duan përafërsisht 50 minuta. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë pasqyrën e shtypit, për të cilin si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zënel, demarkacioni është çështja që dominon titujt e gazetave. Çfarë ke zgjedhur për sot nga kjo temë?
Po, artana e përditshme e Kosovës sot ka vënë pa pikpamje të deputetëve pozitë-opozitë dhe analistëve politikë se mbajtja në fshehtësi e marrëveshjes për demarkacionin është argument se kjo marrëveshje është e dëmshme për ratifikimin e versionin e tanishëm, prandaj siç në vizon gazeta edhe qeveria nuk ka guxim që të njëjtën ta dërgojë në kuvent, pavarësisht se legjislativi është organi kryesor i cili duhet ta mbikëqyrë punën e qeverisë, por që zyrtarisht nuk e ka idenë se çka sakt është duke në nënshkruar me malin e zi. Deputet koalicionit qeverisës nga LDK-ja i kanë thënë të përditshmes Kosova sot se dokumenti i firmosur është dashur ka herë të shpërndahet deputetve, jo të mbahet si top sekret, nga se si thon ata elementet kryesore që janë të dëmshme tashmë kanë qarkulluar në opinion. Duke akuzuar koalicionin qeverisës për mungesë transparencë, dhe deputet nga opozita i kanë thënë Kosova sot se marrëveshja për demarkacionin e malin e zi do të publikohej menjëherë po të ishte arsyeshme dhe pranueshme për qytetarët. Opozitarët madje thonë se fshehja dhe insistimi që marrëveshja të ratifikohet pa u rishqyrtuar nxit dyshimin se jo vetëm që është bërë gabim, por dëmi është shkaktuar me qëllim. Analistët politik po ashtu vlerësojnë se mos prezantimi marrëveshjes me malin e zi tek deputetët e kuvendit Kosovës ka ngjyrë politike, prapas së cilës fshihet kushtëzimi politik, duke dëshmuar se Kosova është e paaftë të zhvillojë procese vendimarrëse në pavarësitë plotë nga ndërkombëtarët. Artan
Zënel, tashmë është e qartë se faktori ndërkombëtar po kërkon ratifikimin sa më të shpejtë të kësaj marrëveshje. Si e komentojnë këtë gazetat?
Në këtë kontekst, artan e përditshmja zërje shehet edhe vizitën e zyrtarës së lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland në fund të kësaj jave në Kosovë. Siç ka vënë pa gazeta, zonja Nuland pritet që të diskutojë me përfaqësuesit e pushtetit dhe opozitës pikërisht për zgjidhjen e çështjes së demarkacionit në malin e zi, që siç rikujton zëri është njëri nga kriteret e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Burimet gazetës kanë thënë se ndihmësia e sekretarit amerikan të shtetit Victoria Nuland do t'ua bëjë me dije krerëve të institucioneve në Prishtinë se Kosova duhet që sa më shpejt ta përfundojë procesin e demarkacionit me malin e zi. Gazeta ka vënë dukje se derisa deputetët e opozitës presojnë se zyrtarja e lartë amerikane do të ndihmojë në parafrimin e qendrimeve të së dyja palëve për çështjen e demarkacionit, përfaqësuesit e opozitës thonë se nuk bëjnë kurfar kompromisi me territorin e vendit, pavarësisht se si thon ata nga kush kërkohet një gjë e tillë.
Faleminderit Zënel për këto informacione. Ekspertë të fushave për kancer në Prishtinë konsiderojnë se migrimin e banorëve nga fshatrat në qytete do të mund ta ndalnin investimet në bujqësi dhe infrastrukturë. Në këtë temë Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vim.
Investimet në bujqësi, infrastrukturë, rrjetin shëndetësor dhe ata arsimor besohet se jo vetëm që do të ndalin trendin e zhvendosjes e banorëve nga viset rurale në ato urbane, por dhe do të nxisin kthimin e tyre në përfshatra, thon demografë dhe ekspertë për bujqësi. Megjithë rastet e fundit të interesimeve për tu rikthyer në viset rurale, trendi i kërkimit një jetë më të mirë në përqytete ende vazhdon. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, thuhet se vetëm në vitin e kaluar janë shënuar rreth 9000 raste televizjes së brendshme të popullsisë nga një komunë në tjetër.